Podlediad Byw'n Dda gyda Jodie Graben. Helo a chroeso i Podlediad Byw'n Dda. Sut ych chi heddi? Gobeithio eich bod yn dda iawn. Thema podlediad heddiw yw pwysigrwydd lles meddyliol. Rydyn ni'n mynd i trafod effaith cyfryngau cymdeithasol ar lles meddyliol pobl ifanc. Bydd hefyd darlleniad o gerdd ac ar y diwedd byddwn yn rhoi 5 tip ar sut i gwella eich lles meddyliol. Felly, os oes gennych diddordeb, cofiwch chi gwrando ar yr holl bodlediad. Rydw i yma heddiw gyda Morgan Alice Richards, sydd yn astudio BA cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Ar y foment, mae hi'n ysgrifennu traethawd estynedig am effaith cyfryngau cymdeithasol a'r delwedd corfforol pobl ifanc. Felly Morgan, allwch chi esbonio bach am beth ydych yn astudio ar y foment?
Fel prosiect traethaw hir, rydw i'n astudio fel cynrychiolaeth menywod yn y cyfryngau ac yn specific, y cwestiwn yw, gan ganolbwyntio ar un platfform rhwydweithio cymdeithas yn bennaf, a wnes i dewis Instagram, dangoswch sut mae dalweddau o bobl ar Instagram yn cyflwyno syniad amhosib ei gyrraedd a berffeithrwydd a sut mae hyn yn dylanwadu ar fenywod ifanc a'i hunan ddalwedd. Felly, fi wedi dewis wneud hyn, cos mae topic eitha fel personol i ryw raddau. Felly, fi wedi dewis y pwnc yma oherwydd fi'n teimlo fel y pwysau yn personol i fel ffitio beth yw fel perffeithrwydd ar-lein. So fi'n teimlo fel mae rhaid i pob llun fi'n postio edrych yn perffaith. A i ddweud y gwir, mae bywyd ddim yn perffaith. So fi'n credu, like, mae hwnna'n gap enfawr yn y ymchwil. A fi'n credu mae angen i mwy cael ei wneud nawr, cos mae fi'n teimlo fel mae rhwydweithiau cymdeithasol di fel cynyddu'r nifer o bobl sydd yn cymryd ei fywyd ei hun yn ywedig pobl ifanc. A felly fi'n credu os ni'n dechrau wneud fel yr ymchwil yma nawr, bydd e'n gallu fel atal y niferoedd sydd tyfu.
A ba fath o bethau ydych wedi darganfod hyd at nawr?
I ddechrau, like, y peth fwyaf diddorol yn fy marn i wrth fel wneud fy ymchwil oedd y ffaith bod allan o'r 5 o'r rhwydweithiau cymdeithasol fwyaf ar y foment, so Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter a YouTube. YouTube oedd y rhwydwaith fwyaf gwell ar gyfer eich stad feddyliol, a roedd Instagram y gweithaf, a fi'n credu mae hwnna oherwydd y lluniau, cos mae popeth di gosod o amgylch y llun yma, like, chi'n gallu rhoi caption a chi'n gallu fel hoffi'r llun, ond fi'n credu mae'r llun yn, like, a picture speaks a thousand words. A lle ar Facebook a Twitter, like, ar Twitter chi jyst yn mynegu eich barn chi a sut chi'n teimlo a stuff fel na, mae hwnna'n fel outlet i ryw raddau i gallu fel trafod eich teimladau, fi'n credu, ond wedyn a mae'n ffaini, cos mae pawb yn fel complaino ar hwnna. A ond ar Instagram, mae pawb eisiau chi fel credu bod ganddo chi fel y bywyd gwych a eich bod chi'n neud pethau diddorol trwy amser, chi'n llefydd diddorol lle, realistically, chi'n defnyddio lluniau o fel 3 mis yn ôl, chi dal yn postio nhw, er mwyn fel cadw lan y ffasad yma, a lle chi really, like, nawr fi di postio, chys fi di bod i fel Disney, a fi'n postio, like, lluniau o lle fi di bod a like pryd oedd fi'n, like, neud pethau diddorol a hapus, lle ar y foment fi jyst yn stuck yn y tŷ yn neud gwaith ar ôl gwaith ar ôl gwaith. So fi'n credu, like, a mae pobl ddim yn, like, gwybod bod fi yn y tŷ yn neud gwaith yn gwaith yn joggers, a fi heb di golchi gwallt fi am fel 3 mis. So, well, obviously ddim 3 mis. Ond fi'n teimlo fel mae wahanol platformau yma, chi'n cael wahanol personas. A fi'n credu mai rhaid i ni fel deall bod e'n persona a ddim yn bywyd go iawn.
Felly, ych chi'n meddwl bod y cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith fawr ar y lles meddyliol felly?
O ie, definitely. Fi'n credu bod, eto, mae pawb eisiau bod yn diddorol. Like, ni'n gyd fel yr un peth, ni'n gyd, yn ymwedig ar oedran ni, mae pobl ni'n gwybod yn yr un fel cwch, ni gyd yn mynd i prifysgol neu ni gyd yn gweithio nawr a ni gyd yn tyfu lan a fi'n credu ar Instagram yn bennaf ni'n trio fel one-up each other so fel chi'n neud hyn ar y penwythnos wel fi di neud hyn a chi'n edrych yn lyflu yn hwnna ond fi'n edrych yn lyflu mewn y llun yma fi'n teimlo fel ni trio fel cystadlu yn erbyn ei gilydd a fi'n credu mae hwnna'n really fel cael effaith ni gyd eisiau bod yn fel y best we can be a fi ddim yn teimlo bod hwnna'n fel cynrychioliad o bywyd arferol a normal fi'n credu mae rhaid i pobl sylweddoli bod ni ddim yn cael dyddiau dda ni ddim trwy'r amser yn edrych yn gret ni just yn trio mynd ddydd really.
Diolch yn fawr i chi Morgan am eich gyfraniad a nawr mae gennym ni rhywbeth bach yn wahanol. Dyma darlleniad o'r cerdd Cof gan Hywel Griffiths.
Mae'n rhyfedd iawn sut yr ydym ni'n cofio rhai pethau ac yn anghofio pethau eraill. Cof digon bwlchog sydd gen i o enedigaeth yn merch. Dwi'n cofio alawn gwasgu fy llaw mor dyn fel bod i'n modrwy briodas bron yn tyllu gnawd meddwl fy llaw. Dwi'n cofio gres yr ystafell. Sŵn gryddfan a llygaid mawr lleici yn nofio tuag atom o dan y dŵr. Dwi'n cofio cerdded y coridorau tywyll yn dal y bwndel bach, tra bod alawn cael llawdriniaeth. Dwi'n cofio gyrru adref ar lleiad lawn braf dros fryniau gogledd Caredigion. Does gen i ddim cof o eiriau alaw wrth y fydraig. Na chwaith rhyw lawer o gof am nifer o'r pethau mae'n sôn amdanyn nhw yn ei hysgrif hi. Rhaid bod y cof yn gwthio pethau i gwpwrdd yn automatig er mae'n helpu rhywun i oroesi. Ar fy mod yn gwybod ein bod ni wedi cael misoedd o godi bob rhyw ddwy neu dair awr yn y nos i newid cewyn a bwydo, allai ddim cofio gwneud. Ac er mod i'n gwybod i ni gael adegau anodd, mae'r adegau hapus yn cael lle llawer ymlycach yn fy nghof. Efallai mae'r peth anoddaf i rhywun sydd yn trio deall a helpu cymar neu ffrind sydd yn dioddef o'r iselder yma yw tywelu'r ofnau ymddangosiadol a fresymol y maent yn eu hwynebu. Sonio ddalaw am ofni gollwng y babi, ofni rhywun herwgipio'r babi ag ati. Adwedd cyntaf rhywun fel fi oedd trio esbonio'r rhesymegol pam nad oedd angen ofni'r pethau yma. Dwi wedi cloi'r drws rent, ti di dringo'r grisiau gannoedd o weithiau ac yn y blaen. Ond yr hyn mae rhywun yn ei ddysgu'n reit gyflym, yw nad oes fawr ddim yn rhesymegol am y peth. Rhaid derbyn bod yr ofnau yma'n bodoli ym meddwl y person a cheisio helpu mewn ffyrdd eraill. Rhaid hefyd ddeall yn iawn gymaint mae'r iselder yn lliwio ymddygiad a thrwy hynny fagu ymynedd i wrando a chefnogi yn hytrach na cheisio dadle a rhesymu. Un agwedd arall oedd yn anodd i mi dderbyn oedd awydd alaw i ddianc o'r tŷ. Nid yn y ffordd ddramatig y mae hi'n ei disgrifio. Unwaith eto, dwi ddim yn cofio hynny'n arbennig o dda. Ond dwi'n cofio bod yn rhwystredig nad oedd hi'n hapus yn y tŷ gyda lleici. Doedd dim byd yn well gen i. Yr oes dim byd yn well gen i hyd heddiw, na bod adref yn y tŷ neu'n yr ardd yn gwneud pethau bach bob dydd. Ond nid oedd y tŷ fod yn gartref ac yn hafan rhag problemau'r byd mawr. Nid yn ffynhonell tristwch. Erbyn hyn, dwi'n meddwl y buasau pethau wedi bod yn haws ar alaw pe byddwn ni wedi cydymdeimlo mwy gyda hyn. A bod yn fwy amneddgar a thrio helpu i wella'r agwedd yma. Dwi'n deall yn well erbyn hyn bod hyd yn oed y mwyaf amneddgar o rieni angen dianc o'r tŷ gyda'r plant ar adegau. Mae'n rhaid cyfaddef fy mod wedi bod yn rhwystredig gyda'r ddarpariaeth feddygol. Ond ni ddylem y canweithiau fodoli gynnig cymorth yn enwedig i rieni sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl yn y gorffennol. Hefyd roedd diffyg darpariaeth ar gyfer therapi iechyd meddwl a chwnsela mewn unrhyw iaith i sôn am y Gymraeg. Yn golygu rhestr aros hir ar gyfer y pwyntiad heblaw eich bod yn fodlon talu. I berson sydd, diolch byth, wedi bod yn ddigon ffodus i osgoi ymweld â meddygon a ysbytai yn rhy reolaidd. Roedd hyn yn agoriad llygad i'r rhwystredigaeth y mae llawer o bobl yn ei wynebu ddydd ar ôl dydd o ganlyniad i brinder adnoddau yn y gwasanaeth iechyd. Roeddwn hefyd yn amheus o'r cynnig o dabledu mor gynnar yn y broses, heb drio cwnsela ag ati yn y gyntaf. I rywun sydd yn gorfod bod ar ei wely angau cyn cymryd paracetamol, ac i un ag amheion ynglyn â sgil effeithiau tabledu, roeddwn yn ddrwg dybus. Sylweddolais wedyn mor wirion oedd yr agwedd yma mewn gwirionedd, fel ddwedodd fy chwaer yng nghyfraith. Tasa'r doctor yn ddweud wrth y tŷ am gymryd tabledu i wella briw neu boen gwddw, fysa ti ddim yn gwrthod hynny na fyset. Mae'n rhaid rhoi rhagfarnau ar naill ochr. Wedi dweud hynny, mae'n eithriadol anodd anibyddu disgwyliadau cymdeithas sydd wrth gwrs yn cael eu chwyddo'n ddisgwyliadau am frysymol o fawr a phwysig yn meddwl rhywun ag iselder. Un enghraifft o hyn sydd, dwi'n meddwl, yn gyffredin i lawer yw pan nad yw'r babi bach yn magu pwysau yn ddigon cyflym. Rhoi'r un fath ar glorian, dal anedl wrth aros am y rhifau a fflotio pwynt ar graff. Ychydig o ffordd i fynd eto. I mi, doedd hyn ddim wir yn fy mhoeni. Gwyddwn gorhyder optimistig yn ei beidio. Y byddai'n tyfu ymhen amser gan nad oedd unrhyw salwch arni. Ond nid dyna wnaeth pob babi iach bron iawn yn hanes y byd. Ond y meddwl rhywun ag iselder, gallaf weld sut y byddai hyn yn dominyddu meddyliau y thymladau. Dwi ddim yn cofio pryd yn union y daeth pethau'n well i alw chwaith. Cyfrannodd sawl ffactor at y gwella, cwnsela, tabledi, lleici yn cysgu drwy'r nos, tynnu'r pwysau o fwydo ar y fron i fwydo a ffotel, a cheld y chwelyd i waith rhan amser. Soniais ynghynt na dwi'n cofio'r cyfnod o godi yng nghanol nos, cysgu ychydig oriau a gwneud diwrnod o waith. Erbyn hyn, mae lleici'n cysgu'n drwm drwy'r nos, merch i rhieni. Ond pan fydd rhyw annwyd arni, a hethau'n dod i'n gwely ni i droi a throsi, ac othio'i choesau bach yng nghefn neu ddringo ar fy men, dyw'r blinder y diwrnod wedyn ddim yn rhy ddrwg. Daeth y corff a'r meddwl i arfer, a phrofiad y misoedd hynny'n galluogi rhywun i ymdopi. Gobeithio bod yr un peth yn wir am y profiad o ymdopi gyda giselder, ac y bydd y profiad hwnnw yn helpu ni ac eraill yn y dyfodol.
Nawr, i orffen y podlediad dyma, 5 tip allwch chi ei ddefnyddio yn mwyn gwella eich les meddyliol. Tip rif un yw cysyllt. Cysylltu ar bobl o'ch gwmpas, eich teulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion. Treuliwch amser yn datblygu'r perthnasoedd hyn. Tip rif 2 yw byddwch yn weithgar. Does dim rhaid chi fynd i'r gampfa, ewch am dro, ewch chi feicio neu chwarae gêm o bêl-droed. Dewch o hyd i weithgaredd, rydych chi'n ei fwynhau a wneud yn rhan o'ch bywyd. Tip rhys 3 yw parhau i ddysgu. Gall dysgu sgiliau newydd roi ymdeimlad o gyflawniad a hyder newydd i chi. Felly pam na wnewch chi gyfrestru ar gyfer y cwrs coginio hynny? Dechrau dysgu chwarae o fferyn cerddorol? Neu ddarganfod sut i drysio'ch beic? Tip rhif 4 yw rowch i eraill. Gall hyd yn oed y ddeff leiaf gyfrif, boed yn wen, diolch neu air caredig. Gall gweithredoedd mwy fel gwirfoddoli yn eich canolfan gymunedol lleol, well y lles meddyliol a helpu adeiladu rydweithiau cymdeithasol newydd. A tip olaf, byddwch yn ystyriol. Byddwch yn fwy ymwybodol o'r foment presennol, gan gynnwys eich meddyliau a'ch teimladau, eich corff, a'r byd o'ch gwmpas. Mae rai pobl yn galw hyn yn ymwybyddiaeth o falgar. Gall newid yn gadarnhaol y ffordd rydych chi'n teimlo am fywyd yn fedru cael effaith mawr ar eich lles feddyliol, felly peidiwch â diystyru. Dyna'r 5 tip y gallwch chi wneud er mwyn gwella eich lles meddyliol. Os mae eich lles meddyliol ddim mor dda rydych chi'n ei arfer, peidiwch anghofio mewn y gyngor allan yna. Cysylltwch â Mind ar 0300 123 3393 neu e-bostio'r cyfeiriad info@mind.org.uk neu allwch hyd yn oed anfon neges testun i 86463. Wel, dyn ni wedi dod i ddiwedd yr ail bodlediad. Diolch chi'n fawr iawn am wrando, ond cofiwch, mae yna fwy i ddod. Diolch i chi'n fawr iawn am wrando. Hwyl am y tro!